mid ka mid ah maamul goboleedyada Soomaaliya.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Ndege za kivita za Israel zilishambulia Gaza usiku wa kuamkia Jumamosi, siku moja baada ya utawala wa Biden kuliomba bunge kuidhinisha mauzo ya makombora 1045 kwa ajili ya vifaru vya Israel aina Merkava katika shambulizi dhidi ya Hamas huko Gaza, kulingana na afisa wa sasa wa Marekani na afisa wa zamani wa Marekani. Hatua hiyo pia inakuja siku moja baada ya Marekani kutumia kura turufu kwa azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linalotaka kusitishwa mara moja kwa mapigano kwa sababu za kibinadamu katika vita katika ya Israel na Hamas, ambalo Marekani imelitaja ni kundi la kigaidi kidiplomasia likiitenga Washington wakati ikimlinda mshirika wake. Bodi ya utendaji ya shirika la afya duniani WHO inatarajiwa kukutana Jumapili kujadili hali ya afya ya Gaza. Zaidi ya nchi 12 wanachama wa WHO tayari zimeelezea wasiwasi mkubwa juu ya hali mbaya ya kibinadamu. Serikali ya Taliban nchini Afghanistan leo Jumamosi imeishutumu Marekani kwa kuweka vikwazo vipya dhidi ya viongozi wake wawili kwa ukiukaji wa haki za binadamu, ikisema kuwa shinikizo na hatua kali hazisaidii kutatua matatizo. Hatua hiyo imekuja siku moja baada ya Wizara ya Fedha ya Marekani kuweka vikwazo dhidi ya watu 20 katika nchi 9 ikiwemo China, Iran na Afghanistan inayotawaliwa na Taliban kuadhimisha siku ya kimataifa ya haki za binadamu hapo Disemba 10. Orodha ya majina yaliyotolewa Ijumaa yanayohusiana na Afghanistan walikuwemo Mohammed Khalid Hanafi, mkuu wa Wizara ya Maadili na Tabia wa Taliban, na Fariduddin Mahmud, mwanachama wa Baraza la Mawaziri la Wanaume Watupu na mkuu wa Chuo cha Sayansi cha Afghanistan. Marekani imesema kuwa watu hao wawili wa Taliban walihusika na ukandamizaji wa haki za wanawake na wasichana kwa kulingana na jinsia zao. Zimbabwe ilianza mfululizo wa uchaguzi mdogo leo Jumamosi, huku upinzani ukiwa katika hali ya taharuki baada ya kutengwa katika orodha ya wapiga kura. Tume ya uchaguzi nchini Zimbabwe imesema kupitia mtandao wa X, zamani ukiitwa Twitter, kwamba vituo vya kupigia kura vilifunguliwa saa 1 asubuhi kwa saa za huko bila kutoa maelezo zaidi. Uchaguzi mdogo wa maeneo 9 ulitarajiwa kufanyika, lakini wagombea wengi wa upinzani waliondolewa kwenye orodha ya uchaguzi na mahakama katika kipindi cha ghasia za uchaguzi. Wakazi walisema hakuna upigaji kura uliofanyika katika wilaya ya Harare, ambako moja ya uchaguzi mdogo ulipangwa kwa sababu ya mgombea wa chama tawala cha Zano PF amepita bila kupingwa. Uchaguzi wa nchi nzima uliofanyika mwezi Oktoba ulishuhudia Rais Emmerson Mnangagwa akiingia muhula mpya na chama chake cha Zano PF ambacho kilipata viti 177 kati ya 280 vya bunge la taifa, huku chama cha upinzani cha Citizens Coalition for Change kikichukua viti 104. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta cha Nigeria kilichojengwa na tajiri mkubwa zaidi barani Afrika, Aliko Dangote, kilipokea bidhaa zake za kwanza za mafuta ghafi, kampuni hiyo imeeleza leo Jumamosi, katika hatua hivi karibuni ya kuanzisha mradi mkubwa sana uliochelewa. Ikichukuliwa kama kiwanda kikubwa sana cha aina yake barani Afrika, kitasafisha mapipa 650,000 ya mafuta kwa siku. Kiwanda cha Dangote kinaweza kuleta mabadiliko ya uchumi kwa Nigeria wakati kinafanya kazi kikamilifu ili kusaidia kumaliza utegemezi wa nchi hiyo kuagiza mafuta kutoka nje. Kampuni ya Dangote Petroleum Refiner ilipokea shehena ya awali ya mapipa 1,000,000 ya mafuta ghafi kutoka eneo la maji ya kina kirefu la Agbami na ilianza kupakia bidhaa siku ya Ijumaa, msemaji wa kampuni hiyo alisema leo Jumamosi. Hatua za awali zitakuwa kwa ajili ya uzalishaji wa dizeli na mafuta ya ndege kabla ya kuendelea na juhudi za uzalishaji petroli. Dangote hakutoa tarehe ya kuanza kwa uzalishaji wa kusafisha mafuta. Mahakama ya juu ya Finland imezuia kusafirishwa kwa raia wa Russia wa neo-Nazi kwenda Ukraine ambako anatakiwa kwa mashtaka ya kigaidi. Jan Petrovisk anatuhumiwa kushiriki katika kundi la kigaidi nchini Ukraine. Mahakama ya Finland ilizuia kupelekwa kwake kwa sababu iliamini kwamba atakuwa chini ya hali ya kudhalilisha katika gereza la Ukraine. Petrovisk, mamluki wa zamani wa Wagner Group, aliachiliwa kutoka gereza la Finland, lakini aliwekwa chini ya ulinzi na walinzi wa mpaka wa Finland. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema katika hotuba yake kila siku hapo Ijumaa kwamba kulikuwa na shambulio la kombora katika mikoa ya Kharkiv siku ya Ijumaa asubuhi, lakini sehemu kubwa ya makombora ya Russia yalifanikiwa kuzuiwa. Alisema mtu mmoja alifariki. Mjumbe wa ngazi ya juu wa China kuhusu hali ya hewa Xi Shenhua amesema kuwa uwezekano mdogo katika mkutano wa kilele wa mabadiliko ya hali ya hewa wa COP28 utaelezewa ni wa mafanikio kama mataifa hayatakubaliana na lugha kuhusu mustakabali wa vyanzo vya asili vya mafuta. Alipoulizwa kuhusu China inaunga mkono nishati ya vyanzo vya asili kuondolewa, alitaja masharti yaliyotumika katika makubaliano ya Sunnylands yaliyofikiwa na Marekani mwezi uliopita. Alisema chaguo jingine litakuwa kupunguza polepole vyanzo vya asili vya mafuta katika mchanganyiko wa nishati duniani. Pia alisema China inaunga mkono juhudi za kuongeza kwa mara tatu uwezo wa nishati mbadala duniani. Mwisho wa habari za dunia, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Maswali na majibu. Assalamu alaikum msikilizaji popote pale ulipo, hujambo katika kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Baada ya taarifa habari hapa studio, mimi ni Abdu Shakur Abud, hii leo nikishirikiana na Sunday Shomari kuchambua barua zenu. Sunday, naona kwamba wasikilizaji wengi wameandika kwenye ukurasa wetu, wanaendelea kushiriki kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Basi nani alibahatika hii leo kutufungulia uwanja?
Alibahatika kutufungulia uwanja hii leo si mwingine, ni Vasco Makusa au DM. Unasema wewe ni mwanachama wa Umoja Family Media Team Stamiko Kela kule Mbeya, Tanzania. Anauliza kiongozi wa kundi la Interahamwe alikuwa ni nani na mpaka sasa kundi hilo bado lipo?
Naam, sasa Interahamwe kama tunavyofahamu ni kundi lilolaumiwa kwa sehemu kubwa kutenda mauaji ya kimbari ya Rwanda ya mwaka 1994 dhidi ya Watusi wengi na Wahutu wenye msimamo wa wastani. Karibu watu 900,000 wanaripotiwa waliuawa kutokana na mauaji hayo ya kimbari ya kikatili. Kiongozi wake wakati huo alikuwa Jerry Robert Kajuga, ambaye baba yake alikuwa mtutsi na mama yake mhutu, lakini alificha kitambulisho chake akidai daima kwamba yeye ni mhutu kamili. Alikimbia hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Julai mwaka 1994 kutoka Rwanda na kukamatwa baada ya miaka miwili na nusu na kikosi cha usalama cha Umoja Mataifa. Alifikishwa mbele ya mahakama Kigali, kulikuwa na mahakama maalumu na kumbuka wakati huo, na kuhukumiwa kifungo cha maisha. Alifariki akiwa jela inasemekana katika mwezi wa March 2007 kutokana na ugonjwa ambao haukutajwa baada ya kupelekwa Kinshasa kwa matibabu. Sasa Interahamwe iliundwa mwaka 1990 kama tawi la vijana la chama tawala cha Rwanda MRND mwaka huo na kuungwa mkono na serikali ya Wahutu wakati huo. Viongozi wa kundi hilo walikimbilia Kongo na kugawika, na mojawapo ya makundi yaliyojitokeza ni FDLR tunaoisikia hivi leo katika vituko vinavyotokea huko mashariki ya Kongo. Kundi la ukombozi wa Rwanda linajulikana, ambalo linaendelea kufanya mashambulio na kupambana na jeshi la DRC kule mashariki mwa Kongo, na viongozi wengi wa Interahamwe wamekamatwa na kuhukumiwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya Rwanda kule Arusha. Hivyo basi hilo kundi halina nguvu tena kama ilivyokuwa hapo zamani, isipokuwa hivi sasa ni kundi la FDLR ambalo linachukuliwa ni kundi la kigaidi chini ya misingi ya kimataifa.
Haya basi, sasa navuta ujumbe wake Baba Jifti Muha. Unasema kwa sasa uko Muleba, Kagera, Tanzania, na ungelipenda kufahamu juu ya vita vya Marekani na Vietnam ilikuwa mwaka gani na chanzo chake kilikuwa ni nini na vilitamatika mwaka gani.
Haya,
Abdul Shakur, kazi kwako.
Sande, vita hivyo vya Vietnam vilitokea kati ya Novemba mosi mwaka 1995 hadi April 30 mwaka 1975, na kwa hakika kulingana na vitabu vya historia vilihusisha zaidi nchi tatu, lakini vinajulikana kama vita vya Vietnam: Vietnam, Laos na Cambodia. Vilijulikana pia kama vita vya Indochina vilivyopelekea kutekwa kwa mji wa Saigon kumaliza vita hivyo. Vita vilikuwa kwa hakika kati ya Vietnam ya kaskazini na Vietnam ya kusini, ambapo kaskazini ilikuwa inaungwa mkono na Urusi wakati huo, Uchina na mataifa mengine ya kikomunisti, wakati upande wa kusini ilikuwa inaungwa mkono na Marekani na nchi za magharibi. Kwa ufupi, vilikuwa mojawapo wa vita vikubwa na vibaya katika enzi ya vita vya baridi, vita vya itikadi, mashindano kati ya mashariki na magharibi, kati ya ukomunisti na demokrasia. Marekani ilijiondoa mwisho wa mwaka 1973 baada ya kupata pigo kubwa sana na wakomunisti kupata ushindi. Vita vipomazika mwaka 1976 na kuunda serikali. Kulingana na takwimu za vita hivyo, hasara kubwa ilikuwa ni vifo vya wanajeshi, kwani inakadiriwa kati ya wanajeshi 900,066 hadi 3,000,000 wa Vietnam walifariki, karibu wanajeshi 270,000 wa Cambodia na 20,000 hadi 62,000 wa Laos na 58,200 wa Marekani. Kwa hivyo ni vita ambavyo vimeleta hasara kubwa, na mpaka hii leo, miaka hiyo yote, bado vita vya Vietnam vinakumbukwa, na wale mashujaa waliopigana vita kule Vietnam wanaishi hapa Marekani. Nusu yao inaripotiwa kwamba wanaishi katika hali duni, wengi hawana makazi na serikali daima inajaribu kuwasaidia. Kwa hivyo ni vita ambavyo vilikuwa vya muda mrefu, miaka 20, na hivyo ni vita vinavyokumbukwa kwa muda mrefu. Nafikiri kwa ufupi tu nimeweza kufanua vipi vita vya Vietnam vilitokea na vilihusisha kina nani.
Tukiendelea mbele na maswali na majibu, bahati ni yako msikilizaji wetu Buyugu Maguta Mashigaje, uko kule Isira Magazi, Nindo, Shinyanga, Tanzania. Hasa msikilizaji wetu huyu Shakuru analalamika kwamba hatusomi maswali yake, na hivyo basi haulizi tena. Kwa kweli Abdishakur, labda ongeleza tu kwamba kwa namna inavyokuwa inaonekana ameandika na amekasirishwa, na sidhani kutokana na mwetu nao tunaweza kusoma ujumbe wote tunaopokea hivyo. Kwa namna hiyo basi tunaomba radhi.
Kwa kweli kabisa, Sando hujakosea. Ni kipindi cha mara moja kwa wiki mbili, na tunafahamu watu wengi wanakipenda, lakini hatuwezi kusoma barua zote au ujumbe wote tunaopata kwenye Facebook. Hivyo leo bahati ni yako, lakini kwa vile umesema hutumi tena swali lolote, bahati mbaya sikuweza kurudi nyuma kupata swali lolote uloandika. Kwa hivyo mimi ninasema uacha ujumbe wako na salamu zako, uacha ujumbe wako na maswali yako, tutakuwa hapa hewani, ukibahatika tutasoma na tutajibu maswali yako. Tuendelee Sunday.
Na baada ya maelezo haya basi navuta barua yako. Tafuteni Rwigema Kasole kutoka Beni kule DRC mashariki mwa Kongo. Unasema ungelipenda kufahamu ni nchi gani duniani yenye wanyamapori wengi, wanyamapori wengi. Hey, haya, hili swali ni hata sikulitazamia. Abdishakur anasema wapi wanaleta watalii na fedha za kigeni ndio wanakwenda kutafuta wanyama hawa, au unasemaje Shakuru, maana kule ndiko kunapeleka utalii.
Sande, basi wewe unafikiri ni nchi gani yenye wanyama pori wengi? Unajua ni kitandawili kikubwa sana.
Kwa kweli siwezi kusema uongo Abdishakur, sikufikiria swala hili, kwa hivyo hata siwezi kujaribu kulijibu. Ni kuachie wewe.
Basi kulingana na ukurasa wa kampuni ya travel.com, New Zealand ndio inasema ni nchi ya kwanza, na hata makala mengine inashangaza kuona nchi hiyo ambayo inasema ina wanyama wa kipekee pengine wengi zaidi kuliko nchi yoyote ile. Kwa hivyo ina wanyama maalum ambao hawapatikani sehemu nyingine. Kwa hivyo ndio maana pengine inakuwa orodha ya kwanza. Lakini nchi ya pili inasemekana yenye wanyama wa pori wengi zaidi kulingana na travel.com ni Namibia, ikifuatiwa na Thailand. Borneo, kisiwa cha tatu kwa ukubwa duniani kinachopatikana kati ya Indonesia, Malaysia na Brunei kule Asia ya Kusini. Nafasi ya sita ni Botswana. Lakini vituo vingine vya kufuatilia wanyamapori vinataja Brazil kama nchi inaongoza kuwa na viumbe wa kila aina, yani kusema kwamba sio wanyamapori peke yake. Nachagua kwamba Brazil ina wanyama aina mbalimbali, ndege, nyoka na kadhalika, pengine wameorodhesha hivyo. Kwa hivyo inakuwa vigumu kusema ni nchi gani yenye wanyamapori au viumbe vya kale vinavutia watu. Lakini mahala inaposemekana wanyama pori wanavutia wageni zaidi ni Afrika Kusini, ikifuatiwa na India na Namibia na Botswana. Kwa hivyo naweza kusema nimeweza kujibu kwa upande huo.
Haya basi, zamu ni yake Idi Ekamiambo wa Dar es Salaam, Tanzania. Unasema ungependa kujua nani rais wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, maana kila mara unasikia jina la katibu mkuu. Pili, wanachama watano wa kudumu katika baraza hilo kimataifa walijichagua wenyewe au walichaguliwa? Na je, kama wajumbe wengine wa kudumu kwenye baraza hilo, au kuna wajumbe wangapi kwa ujumla wake? Kazi kwako Shakuru.
Kwa kweli Sande, baraza la usalama lilipoundwa lilikuwa na lengo moja, kudumisha amani na utulivu duniani baada ya vita vikubwa viwili vya dunia. Waliona kwamba lazima pawe na baraza ambalo linafuatilia na kuhakikisha kwamba amani inadumishwa duniani. Lakini wachambuzi wengi na watu wengi wanatilia shaka swala hilo, ni kwamba baraza hilo halina nguvu kama ilivyokuwa inatarajiwa karibu miaka 75 baadaye. Lina wajumbe 15 na kila nchi ina kura moja, na kulingana na katiba ya Umoja Mataifa kila nchi inalazimika kutekeleza maazimio yanayochukuliwa na baraza hilo. Lakini vile vile watu wanasema kuna baadhi ya nchi ambazo hazifuati au haziheshimu maazimio yanayotolewa. Kwa vile chombo hicho hakina chombo kingine cha kuhakikisha utekelezaji unafanyika. Lakini katika baraza hilo kuna mataifa matano ya kudumu yaliyochaguliwa tangu kuundwa kwa baraza hilo. Mataifa hayo ni Marekani, Russia, China, Ufaransa na Uingereza. Takumbuka kwamba Ufaransa na Uingereza ndio mataifa mawili makuu yaliyokuwa na makoloni nyingi kote duniani. Russia, China ilikuwa inatetea maslahi ya mashariki, na Marekani ilikuwa upande wa magharibi. Kwa hivyo walijiwekea kwamba wao ndo wanasimamia usalama wa dunia na kuhakikisha kwamba wana nguvu za kutosha. Hizo ndizo zilizokuwa nchi zilizokuwa zinahakikisha amani. Lakini kama tunavyojua, katika miaka hivi karibuni kumekuwa na harakati kubwa sana kuleta mabadiliko katika mfumo wa baraza la usalama, ambalo ni tofauti kabisa na baraza kuu la Umoja Mataifa. wanachama wengine wa baraza la Umoja wa Mataifa wanaweza kuhudhuria mkutano wa baraza la usalama, pengine maswali ya kihusiana na nchi zao, lakini hawana kura wakati hawako wanachama. Baraza hilo huongozwa na rais anayechaguliwa kila mwezi kati ya nchi hizo 15. Kwa mwezi huu nchi inaongoza baraza la usalama ni Ecuador, mwezi huu wa Disemba 2023. Na mataifa mengine kwa hivi sasa ni Albania, Brazil, Gabon, Ghana, Japan, Malta na Msumbiji, pamoja na Uswisi na Umoja wa Falme za Kiarabu. Kitu kimoja hapa ni kwamba kuna mataifa 60 ambayo hayajawahi kuwa wanachama wa baraza hilo, na mataifa mengine yamekuwa kichaguliwa kila baada ya muda, kama vile Brazil, Japan na India ni mataifa yameshiriki katika baraza la usalama kwa mara nyingi zaidi kuliko mataifa mengine. Kwa hivyo mimi nadhani nimejibu swala hilo la baraza la usalama la Umoja wa Mataifa.
Na muda unakwenda mbio kweli kweli kwa kipindi hiki cha maswali na majibu. Sasa zamu ni yako Khalifa Hussein au Msomali ukiwa kule mtu wa Mbu Arusha Tanzania. Wewe unauliza, je, rais mstaafu wa Panama Manuel Antonio Noriega yungali jela au ameshatoka? Du, Abdul Shakur, kama nakumbuka huyu kiongozi alikushafariki zamani, sio?
Hujakosea kabisa, Sande. Kiongozi huyo amefariki. Kiongozi huyo wa zamani wa kimabavu aliyetawala Panama kuanzia mwaka 1983 hadi 1989 alifariki akiwa hospitali huko Santo Tomas mjini Panama City May 29, 2017. Kwa ufupi, alikuwa mwanajeshi aliyejitajirisha kutokana na biashara haramu ya dawa za kulevya, na aliondolewa madarakani kutokana na uvamizi maarufu wa Marekani huko Panama baada ya kukataa majadiliano pamoja na Marekani, kwa vile alihusika na kujulikana kwamba anashughulikia biashara ya dawa za kulevya ambazo zilikuwa zinaingia Marekani zinaathiri. Alihukumiwa kifungo cha miaka 40 jela huko Florida hapa Marekani, lakini alitumikia miaka 17 tu baada ya kupunguziwa muda kutokana na tabia nzuri. Kwa hivyo, kwa ufupi, haya ndio maelezo nilikuwa nayo ya Antonio Noriega, kiongozi wa kimabavu wa Panama. Manake muda hauturuhusu kuendelea mbele, naona BMJ Muridhi yuko tayari kutuletea viji mambo. Hadi wakati huo mimi nasema asanteni, msikose kwa nasi wakati mwingine. Wiki ijayo tutaanza kuleteni makala maalum ya uchaguzi wa DRC. Hadi hapo, kwaherini.
Right, msikilizaji, ukisikia kitambulisho hicho sina shaka unajua ni wakati gani. Ni wakati wa kuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Mimi ni BMJ Mrisi. Safari yetu ya viji mambo hii leo inaanzia nchini Uganda. Mwanamume mmoja ambaye ameweka rekodi ya mtu mwenye watoto wengi zaidi katika taifa hilo la Afrika Mashariki wiki hii ameliambia shirika la habari la AFP kwamba ugumu wa maisha umemlazimisha kusitisha shughuli za uzazi na kuwataka wake zake wote kupanga uzazi, na hata kasema kwamba hawezi tena kukubali kushiriki ngono na wake zake. Musa Hasahia Kasera, ambaye anasema anatatizika kuhudumia familia yake ambayo ni kubwa kupita kiasi, ikijumuisha wake 12, watoto 92 na wajukuu 578, na sasa anasema yakitosha yametosha.
Kati 12 abakazi awe 12 yao.
Nina wake 12 na hawa wake 12 kwa pamoja tuna watoto 102. Kutoka watoto 102 tulipoteza watoto 4, na hadi sasa nina watoto 98. Watoto hao 98 wamezaa watoto 578, hao ni wajukuu zangu. Ni maneno ya Musa Hasaya Kasera, ambaye ana watoto wengi kiasi kwamba hakumbuki majina ya wengi wao, na hata anawaonya wazazi wenzake dhidi ya kufuata nyayo zake. Mzee huyu mwenye umri wa miaka 68 ameliambia shirika la habari la AFP kwamba mwanzoni ilikuwa ni kama mzaha.
Anapenda watoto,
anapenda watu wenye tabia.
Kosea,
lakini sasa hili limekuwa ni tatizo kubwa. na anaeleza kuwa wake zake wawili waliondoka kwa sababu hakuweza kumudu mahitaji ya msingi kama vile chakula, elimu na mavazi. Na kwamba hivi sasa wake zake wanafanya uzazi wa mpango ili kuzuia familia kuongezeka zaidi. Anasema wake zangu wanatumia dawa za uzazi wa mpango, lakini mimi sitaki. Sitarajii kupata watoto zaidi kwa sababu nimejifunza kutokana na kitendo changu cha kutowajibika na kuzaa watoto wengi ambao siwezi kuwatunza. Wengi wa watoto na wajukuu wa Hasaya wanaishi kwa nyumba iliyochakaa au katika takriban vibanda 22 vya udongo vilivyoezekwa kwa nyasi na mara nyingi hukejeriwa na watoto wengine. Historia fupi msikilizaji ni kwamba alioa mke wa kwanza mwaka wa 1972 kwenye sherehe ya kitamaduni wakati huo akiwa na umri wa miaka 17 na mtoto wake wa kwanza Sandra Nabwire alizaliwa mwaka mmoja baadaye. Baada ya hapo wengine walizaliwa, wakafuatwa na wengine na wengine na wengine na kufika zaidi ya 100. Lakini sasa anajuta, na hata baadhi ya watoto wake wa kiume wanasema hawawezi kuiga mfano wake.
I should not have a family like this one.
Msikilizaji, tukiachana na hayo ya mwanamume mmoja mwenye watoto zaidi ya 102 kutoka kwa wanawake tofauti tofauti, tuangalie kwingineko. Mbwa mmoja nchini Ureno amewashangaza wengi baada ya kupitisha umri wa miaka 30 tangu azaliwe. Ajabu hata zaidi msikilizaji ni kwamba Bobby, ambaye amekuwa kivutio cha watalii kutoka kote duniani, alinusurika kifo alipokuwa mchanga, kwa mujibu wa wamiliki wake ambao walizungumza na shirika la habari la Reuters. Anasema Bobby ndiye pekee aliyokoka, na kadri miaka ilivyosonga sikuwahi kufikiria kwamba angeweza kuishi zaidi ya miaka 30. Bobby alivunja rekodi na bado yuko nasi hadi leo. Sasa Bobby ametambuliwa na The Guinness Book of World Records kuwa mbwa mzee zaidi duniani na kuvunja rekodi ya karibu karne nzima iliyokuwa inashikiliwa na Blue, mbwa wa Australia aliyefariki mnamo mwaka wa 1939 akiwa na umri wa miaka 29 na miezi 5. Msikilizaji, kwa kawaida mbwa huishi wastani wa miaka 13 kabla hajafariki kutokana na uzee. Na kwa hayo kuhusu mbwa waishio kwa zaidi ya miaka 30 na bado wako nasi hapa duniani kwa sasa, naona muda wangu hapa studio unanambia ning'atuke. Makala haya hutayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi. Kabla sijaondoka, kama ilivyo desturi, na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba uzee si ugonjwa, kisa na maana dunia imejaa vijimambo.
Shukrani sana BMJ Muridhi na kipindi cha Viji Mambo ambacho nakipata kutoka hapa VOA Swahili. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, na hivi sasa ninakusomea muktasari wa habari. Ndege za kivita za Israel zilishambulia Gaza usiku wa kuamkia Jumamosi, siku moja baada ya utawala wa Biden kuliomba bunge kuidhinisha mauzo ya makombora 1045 kwa ajili ya vifaru vya Israel aina Merkava katika mashambulizi dhidi ya Hamas huko Gaza, kulingana na afisa wa sasa wa Marekani na afisa wa zamani wa Marekani. Serikali ya Taliban nchini Afghanistan leo Jumamosi imeishutumu Marekani kwa kuweka vikwazo vipya dhidi ya viongozi wake wawili kwa ukiukaji wa haki za binadamu, ikisema kuwa shinikizo na hatua kali hazisaidii kutatua matatizo. Zimbabwe ilianza mfululizo wa uchaguzi mdogo leo Jumamosi, huku upinzani ukiwa katika hali ya taharuki baada ya kutengwa katika orodha ya wapiga kura. Kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta cha Nigeria kilichojengwa na tajiri mkubwa zaidi barani Afrika Aliko Dangote kilipokea bidhaa zake kwa mara ya kwanza za mafuta ghafi, kampuni hiyo imesema leo Jumamosi, katika hatua ya hivi karibuni ya kuanzisha mradi mkubwa sana uliochelewa. Mwisho wa muktasari wa habari kutoka hapa Washington DC. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Shukrani kusikiliza VOA Swahili.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.